Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara și bine v-am găsit! Istoria veacului de modernitate pe care îl marcăm anul acesta suportă o interesantă abordare și prin prisma fenomenului literar. Cu atât mai mult cu cât înflorirea din perioada interbelică a fost brutal frântă de instalarea comunismului, fiind înlocuită de cele aproape 5 decenii ale ideologiei și cenzurii, densitatea realizărilor culturale dintre 1918 și 1944, ca și contrastul cu etapa următoare, capătă semnificații aparte. Despre interbelicul literar vorbim astăzi împreună cu domnul profesor Mihai Zamfir, pe baza volumului al doilea al Panorame alternative a literaturii române, lucrarea majoră care l-a preocupat pe rafinatul academic în ultimii ani. Stimate domnule profesor Mihai Zamfir, vă spun în primul rând bine ați revenit la emisiunea Teme Deschise, unde ați mai fost invitat, dacă nu mă înșel, ultima noastră întâlnire a fost în jurul jurnalului dumneavoastră Indirect, carte extraordinar de frumoasă pe care ați scos-o la editura Spandugino. Astăzi întâlnirea noastră se leagă de Panorama alternativă a literaturii române, în două volume. Un volum a apărut în 2012, iar cel de-al doilea volum asupra căruia ne vom apleca în mod special astăzi, chiar acum câteva luni, în 2017, acum niciun an. Ați intitulat această istorie a literaturii române sui generis, o panoramă alternativă. De aici aș porni discuția noastră, să ne explicați un pic demersul în contextul pe care îl cunoaștem, în contextul dat al acestei fragmentări, cum să spun eu, și a culturii, și a civilizației, și a cunoașterii, și în condițiile în care, sincer să fim, nu știu dacă foarte mulți mai sunt dispuși să străbată o istorie a literaturii canonică.
Da, într-adevăr, istoria literaturii ca formulă nu mai e foarte la modă, din diverse motive. Întâi, oamenii nu mai au timp. O istorie a literaturii se scrie foarte greu și în foarte mulți ani. Trebuie deci să renunți la foarte multe lucruri ca să faci o istorie a literaturii. Mă refer la cele intelectuale, la celelalte în altă natură nu mai vorbesc. Exista acum mulți ani în urmă, acum, pe vremea comunismului, de fapt, o modă împrumutată din Uniunea Sovietică, din defuncta Uniunea Sovietică, de tratate de istoria literaturii, și nu numai istoria literaturii, de istorie, de filozofie, de genetică, etc., cu foarte mulți autori, adică cu autori, așa zis, specializați pe diverse domenii. La noi s-a încercat asta și cu literatura română. Academia Română, când încă trăia George Călinescu, deci vă dați seama, înainte de 1964, a schițat și a dus la bun sfârșit o parte din acest proiect. Trebuia să fie o istorie de trei române în 6 volume, au apărut numai 3, n-au putut să meargă mai departe, iar cele 3 care au apărut sunt, din multe puncte de vedere, inutilizabile. Pentru că o carte de acest gen, compusă de 15, 16, 18 autori, vă dați seama, fiecare din ei poate să fie extraordinar.
Un fel de compendiu s-a numit.
Fiecare din ei poate să fie genial. Când însă e vorba de o carte pe care un om citește de la un cap la altul, atunci cele 16, 18, 20 de stiluri diferite, de abordări diferite, fiecare și-a construit capitolul cum s-a priceput, a existat fără îndoială un colectiv care a încercat unificarea, dar unificarea nu s-a putut realiza, fatal. Și atunci acest proiect a ieșuat. Și proiectul acesta a ieșuat, trimis, terminat la volumul 3, deși trebuie să fie 6, a descurajat ideea în sine, adică a părut că e riscant să te apuci de așa ceva. Din fericire, în ultimii vreo 30 de ani, au existat tentative de privire a întregii literaturi române într-un mod unitar, nou și într-un anumit profil precis. Așa am avut o extraordinară istorie literaturii, din păcate puțin cunoscută și scrisă în străinătate, istoria literaturii române, Nio Negoicescu, formidabilă, din multe puncte de vedere, dar care, din păcate, cuprinde numai o perioadă, nici perioada contemporană, nici perioada veche și premodernă nu fac parte din ea. Avem remarcabila istorie critică a literaturii române a lui Nicolae Manulescu și cam atât. Celelalte istorii sunt literare, aparținând și lui Simuț, Marian Popa sau altora, sunt de la început
cea e literaturii contemporane a lui Alex Ștefănescu.
De la început s-a ofisat un anume teritoriu literatură română, pe care am încercat să-l explorez în adâncime. Ceea ce eu am încercat în această istorie literaturii este să privesc întreaga istorie literaturii române, de la originele ei până azi, pe de o parte. Pe de altă parte, să rețin numai ce era important, esențial.
Deci este aspectul selectiv foarte,
foarte
important.
Foarte selectiv, aș zice da. Extraordinar de selectiv. Da. Iar pe de altă parte, de ce se cheamă alternativ? Alternativă și față de literaturile care au apărut până acum, cea lui Manolescu sau cea lui Negoițescu. Iar pe de altă parte, pentru că e istorie în numit fel. Din primele pagini eu precizez despre ce este vorba. Esențialul este ceea ce numesc eu stilul, adică o trăsătură fundamentală a fiecărui autor, irepetabilă, unică și care, până la urmă, are o obligatorie componentă lingvistică.
Și atunci, este un aspect tipologic aici, domnule profesor, nu? În aceste volume și în special în volumul al doilea despre care vom vorbi, puneți alături personalități, deci creatori, care, din punct de vedere strict valoric, nu sunt pe același plan. Deci cred că nici măcar acesta nu este neapărat criteriul care v-a ghidat, ceea ce ar fi semnificativ.
Semnificativ, dar nu, eu sper că cei pe care am selectat sunt cei mai buni. De altfel, vedeți și în construcția acestui volum al doilea, marea proză, alți prozatori, marea poezie, alți poeți. Cu alte cuvinte, există autorii de top și există cei care au contribuit la crearea acestui top, care au reprezentat magma, humusul din care au crescut marele valori. Și atunci, sigur că, întrucât e vorba, în toată perioada interbelică am ales să tratez monografic 24 de autori, în primul volum, de la Dosoftei până la primul război mondial, 39 de autori, vă dați seama că a fost o selecție care a operat foarte dur, foarte drastic, în așa fel încât monografic am reținut numai autorii de primă mărime. M-am gândit de asemenea ca această literatură să fie, sau istoria literaturii, să fie de folos unui străin care se interesa literatura română, unui tânăr care nu prea știe ce-i cu literatura română, dar care e deștept, inteligent, are oarecare lectură și vrea să afle ce-i cu literatura română, în fine, specialiștilor, evident, care deja au o anumită imagine despre scriitori, o imagine pe care, într-o anumită măsură, am căutat să o confirm, să o corectez, câteodată să o schimb complet.
Din acest punct de vedere, intră foarte mult în joc felul cum scrieți, domnule profesor Zamfir, felul cum redactați această istorie, această istorie alternativă, această panoramă. Pentru că o scrieți cu puterea aceasta a cunoscătorului, a istoricului, a criticului, a teoreticianului literar, care știe să recitească, știe să revizuiască niște autori, atenție, la niște intervale de timp mari, și care știe să redea aceste tablouri creatoare într-un mod atrăgător și, de cele mai multe ori, surprinzător. Adică ceea ce faceți este în același timp și un fel de antropologie a culturii cu acești creatori pe care îi selectați. Și de aceea scopul acesta pe care îl spuneți de a ajunge și la latitudinea unor tineri sau unor necunoscători este, cred, asigurat prin acest stil pe care îl aveți. Este un stil nerigid, este un stil neacademic, ostentativ. Respingeți din plecare acest gen de abordare, oarecum fixistă.
Îl resping pentru că marele handicap al tuturor acestor lucrări este caracterul lor foarte puțin lizibil. Adică sunt lucrări care încearcă să spună tot, care au un aparat critic de obicei strivitor, covârșitor și de multe ori descurajant pentru cititor, și care, din acest punct de vedere, își închipie că știința se poate face numai dacă scrii pe de
academic,
o parte sec,
academist.
Iar academic în sensul trist.
În sensul trist, sigur.
În sensul de pretențios, găunos și, până la urmă, fără substanță intimă. Acest păcat congener specii am încercat să le evit. Adică am încercat să fac o istorie a literaturii pe care să o citească un om care nu e neapărat istoric literar, să vedem ce poate spune istoria literaturii române de la originile ei până astăzi unui asemenea gen de cititor care, încă o dată, găsesc că e majoritar, pentru că numărul specialiștilor în istoria literaturii e foarte redus în general în orice țară din lume și la noi cu atât mai mult, Și pe de altă parte, în continuă scădere, pentru că de istoria literaturii, domeniul acesta, pe de o parte documental, pe de altă parte necesitând o consacrare de ani de zile, se consacră din ce în ce mai puțini oameni.
Ne axăm acum, domnule profesor, asupra acestui volum al doilea, care, cum spuneam, a apărut recent. Este deosebit de interesant pentru noi, mai ales în acest an centenar despre care vorbim tot timpul. E bine să vorbim cât mai substanțial, pentru că cuprindeți aici, practic, perioada interbelică. Și aș vrea să insistăm puțin asupra acestui lucru, pentru că în studiul introductiv faceți o întreagă teorie, să spunem, a importanței interbelicului și a trăsăturilor deosebite ale interbelicului românesc în mod special, care, pe lângă alte realizări extraordinare, a dat și o literatură fabuloasă, mai ales în raport cu ceea ce exista înainte, în raport cu premizele. De ce este interbelicul atât de important pentru dumneavoastră și de ce îl situați, fără discuție, pe un postament foarte înalt? De ce spun? Pentru că există mulți care relativizează totuși interbelicul și ne acuză pe noi alții că îl idealizăm. Că interbelicul românesc a fost, într-adevăr, așa cum a fost, dar nici chiar așa, să nu exagerăm. Dumneavoastră porniți de la ideea că interbelicul românesc a fost un fel de colac de salvare. Și acum
literatura.
Punem problema și literar, dar punem problema și în alte domenii. Tocmai este un întreg ansamblu
acum,
care s-a
cei
creat.
Care contestă interbelicul, îl critică și încearcă să-l diminueze, o fac din rațiuni primordial politici. Tocmai pentru că societatea românească, imediat după Revoluția din 89, a avut tendința naturală de a reveni la interbelic, toți cei care sunt anti-europeni, pro-comuniști, pro-socialiști, autarhici, admiratorii defuncte Uniuni Sovietice și așa mai departe, toți aceștia încearcă să vadă în interbelic, mai ales părțile negative, social vorbind, politic și economic. Sigur că și din punct de vedere economic, politic, social, interbelicul a fost o fază extraordinară a culturii și a existenței noastre, dar în același timp însă, din punct de vedere literar, interbelicul întâmplător accentuez, adică talentele nu se programează, ele există, dacă nu, nu uitați că au existat perioade întregi din istoriile normale literaturi, când un secol întreg n-a apărut niciun scriitor semnificativ. Secolul XVIII francez, din multe puncte de vedere, secolul ăsta strălucitor, este din punct de vedere literar infinit inferior a ce a fost înainte și a fost după. Se întâmplă. Deci talentele nu sunt programabile, ele apar sau nu apar.
Cu toate acestea, vă întrerup o clipă. Aici faceți o conexiune asupra căreia chiar vă rog să insistați între tocmai creația artistică înfloritoare în această perioadă și contextul extra-artistic pe care îl legați, care considerați că cel puțin a impulsionat, a avantajat această creație artistică, nu numai literară, de altfel deosebită.
E adevărat. Tot ce poate face contextul social-politic este să nu împiedice.
Mhm. Da, e interesantă nuanța. Da.
Dacă nu se opune, e bine. Uh-huh. Și lasă cultura să evolueze
sau
normal.
Sau chiar încurajează creația,
încurajează
financiar, cultura,
financiară. Instituțional, poate mai bine, sigur că da. Și am avut exemple strălucite.
Da.
Ce a făcut revista și editura Fundațiilor Legale în deceniul 4 e formidabil. Adică a fost un impuls extraordinar dat literaturii. Dar încă o dată, dacă instituția politică și instituția statului nu se opune, nu stabilește cenzură, nu stabilește preferințe, nu dă la cap scriitorului și lasă literatura să dezvolte normal, e cel mai bun lucru pe care îl poate face. Ori, din acest punct de vedere, pe de o parte, perioada interbelică a cunoscut câțiva autori extraordinari și pe lângă cei extraordinari a cunoscut un grup coerent din jurul celor extraordinari care era la rândul lui formidabil. Evident că ce a reprezentat literar vorbind interbelicul nu a avut precedent și, din păcate, nu a avut acum nicio urmare. A fost un fel de explozie a talentelor și a virtualităților literare pe care oamenii au constatat-o, au remarcat-o, câteodată au apreciat-o, dar noi abia astăzi, când de la interbelic a trecut deja, de la începutul interbelicului, aproape un secol, abia astăzi cred eu că avem perspectiva necesară și instrumentele necesare ca să stabilim cu adevărat ce a însemnat interbelicul. Faptul că în perioada comunistă aveam câțiva autori critici, cu toate importanții, care găseau că e foarte chic să râzi de interbelic și ei aveau mediocri, și aveau, erau legionari, erau anticomuniști,
Da, discursul ăsta persistă și astăzi, chiar în rândul unor persoane de la care nu te aștepta neapărat. Da, da, mă rog, asta e altă discuție.
Atunci ei găseau că e, cum spuneam, foarte chic să contestezi interbelicul. Dacă nu mai acționăm pe criterii politice și dacă lăsăm faptele să vorbească, atunci, în mod evident, interbelicul a reprezentat un florilegiu uluitor.
Aș insista aici puțin, domnule profesor. Întrebarea mea era ce anume în acest context interbelic general, mai larg vorbind, a stimulat în așa măsură. Spuneați libertatea, lipsa cenzurii, bineînțeles. Autoritatea aceasta a monarhiei care încuraja cultura. Ce alte elemente? Marea Unire, bineînțeles, a contribuit și ea, nu? La această adunare de energii?
Fără îndoială. Dar, încă o dată, important e că s-au născut mari scriitori. Și, în al doilea rând, important e că acești scriitori au avut condițiile concrete de a debuta, de a se manifesta, de a se dezvolta. Imediat ce unii din acești interbelici au apucat și 1947, când la noi s-a instituit oficial teroarea, a făcut ca așa și scriitori să dispară aproape. Avem interbelici remarcabili care au murit prin anii 50, prin anii 60, prin anii 70. N-a mai știut nimeni de ei după război. Pentru că condițiile istorice, sociale, politice din țară au făcut imposibilă existența unei literaturi libere.
În vreme ce emulația generală din interbelii, care, cum spuneam, cuprindea toate categoriile socioprofesionale, era o stare de spirit. Vorbeam recent în emisiunea aceasta cu domnul Adrian Majuru despre familia Minovici. Dacă ne gândim ce a realizat o asemenea familie și altele, alte personalități de aceeași natură, înțelegem puțin starea de spirit de care vorbiți aici foarte interesant, domnule profesor, chiar în acest, cum spuneam, studiu introductiv extrem de valoros, spuneți conjuncția favorabilă de astre s-a dovedit multiplă și insistați asupra faptului că diversitatea de personalități creatoare era cumva reunită într-un fel de fraternitate, spuneați, într-un fel de stare de spirit comună care a marcat această perioadă, ajungând până la faptul, la observația foarte interesantă, că revistele literare, indiferent la ce fel de ideologie erau arondate, nu practicau exclusivismul literar. Asta mi se pare o observație esențială în ceea ce privește această perioadă pe care o faceți. Deci fraternizarea asta dincolo de diferențele specifice, de fapt, între ei.
Acum, fraternizarea e de fond, e reală. Da. Aparent, toți nu trau polemici, toți se înfruntau. Toți se contestau. Unii spuneau că autorul respectiv, cutare, adversarul lui, nu are o valoare deosebită, că e un impostor. Alții spuneau, exact pe dos, cel care spune că sunt impostori, e un impostor. Polemicile au fost. Ceea ce însă aș vrea să se rețină, sigur, este că dincolo de inevitabilele polemici, toți autorii importanți din interbelic au simțit instinctiv că se pot afirma fără dificultate. Toți au simțit că, dincolo de ce le opune personalitățile, unii în tabăra de stânga, alții de dreapta, unii să fie admiratorii naționalismului, alții să fie admiratorii europenismului, toți însă aveau un fond comun. Și fondul acesta comun era, pe de o parte, sigur, încrederea în literatura națională și dorința de a face ca această literatură națională să se afirme plenar. Fiindcă suntem în anul 2018, fiindcă suntem în anul centenarul de care se vorbește așa de mult, trebuie să spunem că literatura română a avut această șansă. După primul război mondial, începe o fază de modernizare profundă a literaturii române. Semne fusese și până atunci, adică un autor cum ar fi Macedonzi, cum ar fi Ștefan Petica.
Categoric, deci nu e nimic primele, de la o zi pe alta, asta este clar. Niște acumulări existau.
Scrierea ale lui Arghezi, primele proze ale lui Rebreanu, ele existau înainte de primul război. Dar, odată cu 1918, 1920, se coagulează o stare de spirit care nu existase înainte. Lumea nu știa ce va urma atunci.
Da.
Lumea spera că va urma un secol de fericire. Acel secol de fericire s-a redus, din păcate, la doar un biet sfert de secol, 25 de ani, și după aceea a urmat dezastrul. Lumea atunci neștiind ce va urma, evident, neavând nimeni în minte evoluțiile politice dramatice și neprevăzute de după 1930, credeau că, într-adevăr, odată cu realizarea unei unități naționale, odată cu o Constituție liberală 1923 care asigura drepturi tuturor, odată cu un regim parlamentar aparent bine instaurat, odată cu relații mondiale recunoscute și odată cu o dezvoltare, într-adevăr, și a economiei naționale, ne așteptau, credeau toți, multe decenii, un secol ar fi exagerat, dar multe decenii de pace, stabilitate și evoluție favorabilă. Ei, n-a fost așa. Dar observăm că cei 25 de ani care au fost permiși cu mare parcimonie literaturii noastre, au fost însă utilizați din plin și că mari autori au reușit în acest interval să dea opere fundamentale. Noi abia azi ne dăm seama că un roman ca Ion, un roman ca Pădurea Spânzuraților sunt date în istoria literaturii române. De-abia azi ne dăm seama ce au însemnat în istoria limbii și literaturii noastre aceste apariții.
Faceți o legătură foarte clară din punctul acesta de vedere al imaginii, al tabloului văzut cu reculul zilei de astăzi, între scurtimea cronologică a perioadei și strălucirea literară, această varietate dezarmantă a literaturii telberice de care vorbiți, care, cum spuneam, se asociază cu această comuniune a creatorilor, de fapt, într-o stare de spirit, că asta este ceea ce îi unea, starea de spirit, dincolo de anumite opțiuni punctuale. Scurtimea versus amploarea acestei
influențe. Avem și un exemplu aproape strivitor, acablant, aș zice. Anii 1932-33, când apar vreo 6-7 capodopere românești, la diferență de o lună, două, trei, una de alta. S-a mai întâmplat o dată așa ceva în literatura română? Niciodată. Pentru că mari opere de Hortensia Vadamengescu, de Mircea Eliade, de Camil Petrescu, de Rebreanu, etc., a mai existat vreodată așa ceva în literatura română? N-a mai existat.
Și aici, și aici intervine altceva, domnule profesor, și puneți și această problemă. Și în capitolul introductiv și în epilogul istoriei dumneavoastră, unde totuși faceți un sumar și al etapei comuniste, deci postbelice. Intervine acest, zic eu, dureros dacă. Dacă n-ar fi fost fractura comunismului. Cum ar fi mers înainte această perioadă? Vă puneți această problemă, că în absența acestei fracturi lucrurile ar fi putut evolua în continuare și o serie din acești mari autori care au fost sacrificați de instalarea comunismului ar fi continuat să producă ascendent și nu descendent, adică această gândire contrafactuală totuși ne servește.
Vreau să spun că în ultimul capitol, închinat perioadei de după 1947, adică după instaurarea de plină a regimului comunist, partea cea mai consistentă a acestui capitol e consacrat a ceea ce de-abia în ultimul timp se recunoaște, se numește
Generația pierdută.
Virginia Moianu spune că generația de aur a literaturii române din a doua jumătate a secolului 20. Adică, mari autori afirmați în interbelic, care deodată își dăduseră măsura valorii în interbelic sau în anii războiului, și care, într-un fel sau altul, au reușit să păstreze filonul literaturii române autentice în cele mai sinistre condiții. Adică au reușit, sacrificându-se de multe ori, să păstreze literatura română adevărată și după 1947, prin scrieri de sertar, prin scrieri majoritatea postume, majoritatea autorilor de acest fel nu s-au văzut în timpul vieții marile lor scrieri tipărite.
Exemplul lui Blaga este foarte interesant. Vorbim Vasile de postumele Voiculescu. Lui Blaga, despre care ca atare nu prea vorbim, sincer. Da, adică
Postumele lui Blaga se situează la nivelul cel mai înalt al poeziei Blaga, de multe ori superioare celor care constituie marea ediție din epoca războiului, marea ediție de la fundații. Însă e vorba și de prozatori, e vorba și de critici. În fond, mari critici interbelici au creat o generație pierdută de aur și sacrificată. Mă rog, Pompiliu Constantinescu moare foarte tânăr, dar abia apucat să-ți vadă ce-i cu comunismul. Dar Tudor Vianu, Vladimir Străinu, Șerban Cioculescu, chiar George Călinescu, ca să nu mai vorbim de alții mai puțin importanți, toți au avut existența retezată. Și toți au încercat, într-un fel oarecare, să păstreze spiritul interbelic. Ce dovadă mai mare că interbelicul a însemnat ceva extraordinar? decât că singura generație care a luptat direct cu starea spirituală indusă de comunism a fost generația care se afirmase în interbelic și care mai mult decât atâta purta semnele interbelicului mai departe. Edgar Papu a scris până târziu, până după 1900, până după Revoluție. Edgar Papu a scris câteva cărți formidabile în ultimii ani de comunism, dar spiritul lui era spirit interbelic. El era un fel de emul al lui Tudor Vianu, clar. Și că el sunt mulți. Noica ce a făcut? Noica a scris o operă filozofică uluitoare, necunoscută aproape, a murit înainte de a vedea Revoluția realizându-se, dar spiritul lui era spiritul din primele lui cărți. Din Matei, era spiritul autorului care se lansase în epoca fundațiilor regale. Nicu Steinhardt, la fel, a scris până târziu, dar spiritul lui era tot un spirit interbelic.
Așa este.
Pe care a încercat să-l continue cum a putut. Dau exemplu unui alt autor, la care eu țin foarte mult, pentru că este unul din mari prozatori de limbă română. E vorba de Geme Cantacuzino. Arhitect, eseist, restaurator de monumente, etc., etc. Figură uluitoare.
Un spirit rafinat, dintr-o familie care
mai era familie. Cel care a ales
o familie în sens generic
a epocii. Limba română și a ales să rămână în România când putea foarte
bine familie de spirit
să se refugieze în Franța, să se salveze acolo. Nu. A făcut aici închisoare, i s-a scurtat viața și a murit repede. Dar a lăsat o carte care se cheamă Scrisori către Simon, a apărut evident postum, evident ulterior, dar care este una din marile bucăți de proză ale literaturii noastre. Ce a făcut el? Evident că a continuat interbelicul. Spiritul acestor scrisori către Simon, o carte apărută, spun, tardiv, după 1990, în condiții, mă rog, nefericite din punct de vedere tipografic. Această carte e una din marile opere de proză ale literaturii române. Scrisă în anii 50.
Dar publicată
în 94 prima oară.
A avut un traseu acest manuscris foarte complex.
Cu o istorie dramatică în fond, putea să piardă. Putea să nu mai existe. Această carte scrisă în sfârșitul anilor 50, apărută după 90, aceasta este o ilustrare perfectă a ce am numit spirit interbelic. Prezervat, a zice, cu eroism, pentru că, în fond, toți aceștia, grupul din jurul cercului literar de la Sibiu, de tipul, sigur, Balotă, Negoicescu, Regman, Doinaș și ceilalți, aceștia au rezistat eroic, să zic, pe baricade cât au putut. Și când a fost posibil, au introdus încet, încet, ceva din spiritul interbelic în literatură care îi respingea prin definiție. Ei nu acceptau, de fapt, în timp, spiritul culturii instaurat după 1947.
Exact aici este o idee pe care o relevați și care apare foarte prezentă și în toate exegezele, în toate comentariile din acest volum. Este limpede că această viziune pe care unii ar cataloga-o drept paseistă se justifică prin faptul că această fractură comunistă, de fapt, într-adevăr, a tăiat ombilical, cum s-ar spune, o evoluție. Și este normal atunci că, în contextul nefericit dominat de ideologia realismului socialist și de cenzură, să nu se fi putut dezvolta chiar eventuale talente care vor fi existat. Aici este problema. Și de aceea recolta literaturii postbelice, despre care vorbiți în mare, dar pe care o abordați totuși aici, este marcată, stilistic chiar, cum spuneți, de aceste restricții care niciodată n-au dispărut. Acum, este așa sau mă înșel?
Da, fără îndoială că așa este. Vreau să vă spun, adică să pun chiar punctul pe aici. Există o diferență de substanță gravă între literatura scrisă în libertate și cea scrisă sub cenzură.
Așa este.
Indiferent de stilul,
unde și
indiferent
de cine.
Țara unde se petrece, da. Indiferent de latitudinea geografică, indiferent de cine e la putere, un comunist mai blând sau un comunist mai dur, indiferent de cine e șeful cenzurii, indiferent care e instituția care distruge tot.
Categoric.
Spiritul unei literaturi scrise în libertate se deosebește structural de spiritul unei literaturi scrise sub cenzură. Și nu mă refer numai la manuscrise refuzate, la pagini întregi tăiate, la autori câteodată băgați în închisoare,
ci și la cele publicate.
Nu mă refer la privirea cenzorului invizibilă și mereu vizibilă, care, așezată pe umărul scriitorului, îi supraveghează ceea ce scrie. Un scriitor care se știe supravegheat nu scrie la fel ca un scriitor care n-are niciun fel de cenzură în spatele lui. Așa încât e câteodată pueril și poate chiar trist să comparăm, ca și cum ar fi două entități comparabile, literatura scrisă în libertate cu cea sub dictatură. Are trăsături precise care se regăsesc la toți autorii, începând cu primii mari scriitori sovietici, mari poeți, majoritatea uciși în anii 20-30, și terminând cu ultimul scriitoraș român care, la un moment dat, n-a mai scris sau a preferat să plece în străinătate.
Și tot acest recul pe care ne-l permite trecerea timpului, domnule profesor Zamfir, ne permite, în plan stilistic, în planul stilistic despre care e vorba în această panoramă alternativă a literaturii române, ne permite în plan stilistic să remarcăm anumite limitări, anumite constrângeri, anumite clișee care existau și erau practicate tocmai pentru că făgașurile celelalte ale unei exprimări libere și plenare erau blocate, erau astupate. Sunteți de acord cu această idee? Eu recunosc acest lucru recitind texte din perioada comunistă, texte bune, revăzând filme pe care le consideram la vremea respectivă extraordinar de îndrăznețe și extraordinar de valoroase și care acum constatăm că de fapt erau supuse aceleiași presiuni permanente care aproape că sufoca de fapt...
Acum, situația teatrului sau filmului era cu deosebire precară și dramatică. Frica cenzurii față de tot ce însemna spectacol social era cumplită. Dacă se putea strecura o strofă într-un poem, într-o revistă de provincie pe care o citeau 50 de oameni, pe când era vorba de teatru, de film, cenzura era nemiloasă.
Da.
Urmărea fiecare intonație, urmărea fiecare cadru, urmărea fiecare replică. Și atunci, în condițiile astea, evident că teatrul și cinematografia au avut cel mai mult de suferit, după cum și proza. Chiar și romanul, puteam să avem de-a face cu romancieri foarte reușiți, foarte buni, talentați, dar întrucât romanul se desfășoară într-un anumit spațiu, cu o anumită stare socială, oamenii trăiesc într-o anumită regiune, oamenii se îmbracă într-un anumit fel, au anumite case, mănâncă ceva, călătoresc într-un fel, toate acestea sunt context social, nu poți face abstracție de el. Și atunci chiar romancieri foarte reușiți, când erau nevoi să placeze acțiunea în perioada comunistă, erau o jale. Sau se refugiau în romanul istoric și atunci încercau oarecum variante aluzive, etc. Dar când romanul lor se petrecea chiar în anii 50, chiar în anii 60, vă dați seama la ce echilibristică trebuia să recurgă un...
De care însă suntem conștienți într-o mult mai mare măsură acum decât, bineînțeles, în perioada respectivă. Insist asupra ideii, asupra aspectului pe care îl menționați aici în istoria dumneavoastră recentă, domnule profesor Zamfir. Spuneți deci că revistele literare interbelice, dincolo de articolele orientative și principiile generale și ideologiile proprii, care știm că existau, nu? Existau niște filiere foarte clare, nu au practicat exclusivismul literar. Iată, deci, acest spirit de libertate despre care vorbiți, caracteristic acestei Românii emergente, nici ele nu practicau, de fapt, sub forma aceasta abuzivă, vreo formă de cenzură. Deși, sigur, că una era revista Gândirea, alta era revista Zburătorul, alta era, nu știu care, altă revistă de cu totul altă orientare. Nu se închideau porțile. Era un tranzit,
sigur,
nu, de idei și de...
Dovadă că unii dintre cei mai importanti scriitori interbelici au publicat la diferite reviste cu orientări diferite.
Cu orientări foarte diferite.
Când a apărut o revistă formidabilă, cum ar fi revista Fundațiilor Legale, care își propunea, prin definiție, să unească tot ce e valoros în literatura română contemporană, întâlneai acolo și autori de simpatii legionare, și autori de simpatii naționaliste, și comuniști, mă rog, ascunși, și socialdemocrați.
Cu condiția să fie valoroși estetic.
Condiția ceea ce scriau să fie o literatură valabilă. Nimeni nu le-a pus vreodată o piedică din punctul de vedere al părerilor lor strict personale din punct de vedere politic, adică părerilor lor politice, orientărilor lor doctrinare. Existau și reviste doctrinare, articole doctrinare, e altceva. Dar așa numita revistă tradiționalistă, a existat și cuvântul gândirist. Gândirist însemna revista Gândire, adică reprezentând ceva mistic, reacționar. Acolo a publicat Matei Caragea. Adică ce înseamnă din punctul ăsta de vedere o revistă tradiționalistă,
revelator
modernistă.
Revelator aspectul ăsta pe care îl subliniați.
Fără îndoială că un autor tradiționalist, care voia vers tradițional, voia teme naționale, voia să descrie trecutul, se ducea la revista lui Iorga, nu se ducea la revista lui Lovinescu, asta sigur. Dar, încă o dată, nu pentru că Lovinescu i-ar fi interzis unui asemenea autor să publice la Zburătorul. Nu i-ar fi interzis nici pe departe, ar fi fost interesat de așa ceva.
Da.
Dar pentru că avea o oarecare împărțire a apelor naturale, încă o dată, nedictată de nimic altceva decât de propria personalitatea scriitorului.
Sigur.
În viața românească, revistă, chipurile, no, așa a fost la origine, creată de un politician și de un critic ceva mai limitat în tinerețe, cum era Ibreileanu și cu Stere. Specific național, poporanism, bla bla bla. E, acolo au publicat, după 1920, și scriitori moderniști. S-au făcut traduceri din mari poeți contemporani. S-au scris articole de privilegii în literatura franceză modernă. Adică nu era niciun fel de opreliște nici la, să zicem, provincială, între ghilimele, viața românească. Spiritul acesta interbelic, din fericire, contaminase în sens benefic toate marile publicații culturale. Fie că erau Zburătorul, fie că era Viața Românească, fie că era Revista Fundațiilor Legale, Gândirea, Cuvântul și așa mai departe.
Domnule profesor, dat fiind că nici ideologicul, nici cenzura nu pot fi rupte de estetic, adică de rezultatul estetic al unui demers în aceste condiții, să înțelegem că creația literară postbelică, deci din perioada comunistă, este cumva de privit cu scepticism acum, iarăși, cu reculul pe care îl căpătăm, este într-un fel de pus în paranteză. Ce concluzie totuși putem trage? Sau trebuie să privim tot timpul sub spectrul acestui da, dar dacă n-ar fi fost cenzura, nu, poate că un autor sau altul nu ar fi fost altfel.
E greu să refacem istoria. Da. E greu să refacem istoria. Problema este alta, din punctul meu de vedere. Din fericire, între timp, de la Revoluție au trecut aproape 30 de ani. După primii 10 ani de zăpăceală, nebunie, așa mai departe, acum există condițiile, acum, astăzi, ca să apară o mare literatură. Ca autori talentați să poată publica imediat. Ca o critică care își cunoaște bine meseria, să selecteze ce cărți, ce poeți, ce prozatori sunt cu adevărat remarcat.
Este cronologic oportun momentul, domnule profesor, sigur, dar și în rest, condițiile alea interbelice
vă spun atunci,
sau de natura acelora se întrunesc astăzi?
Nu, se întrunesc alte condiții, dar
libertatea.
E libertatea fundamentală. Și atunci, în asemenea condiții, ce s-a întâmplat între 1947 și 1990, e o paranteză tristă din istoria literară.
Dar care există paseiștii care spun tocmai că romane precum în anii 60-70 ale marilor noștri romancieri din acea perioadă, evocat și dumneavoastră aici, un Dere Popescu, un Ștefan Bănulescu, un Ivasiuc și așa mai departe, nu s-ar mai scrie azi, că n-ar mai avea cine.
Cum n-ar mai avea cine? Ar avea perfect. Și în dovadă că sunt câțiva prozatori tineri, față de care numele amintit dumneavoastră deja sunt la un nivel mai jos. Așa că speranța mea în literatura României continuă și nu cedează niciodată, pentru că din fericire o țară unde scriitorii se nasc spontan și în număr mare, din ei se vor selecta tot timpul unii buni, iar acele romane la care faceți referire, dincolo de talentul, de inovație pe care le-au manifestat autorii, poartă indeniabil marca epocii în care au fost scrise.
Aici
romane care atunci au părut realmente momente fundamentale a evoluției prozei noastre, citite astăzi, stănesc o curiozitate mediocre.
Aici ați atins un punct asupra căruia aș dori să insistăm, și subiectiv, domnule profesor, și obiectiv, ca metodă. Relectura. Cioran spunea că o mare creație literară, citită o singură dată, dădea și exemple de mari creatori, este ca și cum n-ar fi fost citită niciodată, și că o mare creație literară trebuie citită cel puțin de 2 sau 3 ori. Bun, asta e o paranteză. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă recitirea, posibilitatea de a reciti? Există, desigur, majoritatea creațiilor literaturii române pe care le-ați recitit de mai multe ori, nu doar o dată. Ce grafic ați desena al acestui proces al relecturii și ce semnifică, ce înseamnă relectura asta pentru dumneavoastră? O faceți la nesfârșit cu aceeași răbdare?
Răspunsul e foarte simplu. E o simplitate dezarmantă. Noi citim într-un fel la 20-22 de ani, într-altfel la 40-45 de ani, altfel la bătrâneți.
Deci strict vârsta personală, biologică are importanță.
Socotind, sigur că da. Socotind, însă, pardon, că între timp te-ai ocupat numai cu cititul. Într-un fel îl citești, să zicem, pe Dostoevski la 20-20 de ani, atent mai ales la uluitoarele lui performanțe în natură caracteriologică. Altfel citești la 40-45 dând seama că de fapt el a modificat și literatura europeană, nume pe cea rusă. Altfel citești la 70 de ani, când ți-ai dat seama de fapt că e unul dintre 5-6-7 nume de mari autori din toată literatura europeană. Și relectura are un sens foarte simplu. Ta citești într-un fel pe autor la 20-25 de ani, când fondul tău perceptiv de lectură e mai redus, altul este la 45 de ani, când ai citit de 5 ori mai mulți autori, în special străini, și ți-ai modificat perspectiva, altfel la 70 de ani, când citești, nu mai citești cum acum, eu nu mai citesc autori, eu citesc literaturi, adică toată. Nu mă mai interesează neapărat individualitatea, mă interesează cum arată toată literatura când o citești. Și când între timp am citit de 10 ori mai mulți autori, în special străini. Și atunci, sigur că relectura, în condițiile în care îi faci istorie literară, este o obligație. Unii autori de istorie literare au avut pentru marea șansă să-și încheie viziunea lor asupra literaturii la o vârstă ceva mai tânără. Exemplul e poate Călinescu, cel mai obișnuit. Pentru că el avea 40 și ceva de ani când i-a apărut Marea istorie literaturii. După aceea a urmat nenorocirea. N-a mai avut drept să facă istoria literaturii așa cum voia să o facă. Așa încât a rămas la nivelul 1941. Șansa lui Călinescu a fost aceea că el n-a făcut de fapt istorie literară, a făcut un imens roman al literaturii române cu personajele toate scriitorii români de la literatura veche până în epoca lui. Neșansa a fost că s-a ocupat foarte mult literatura contemporană și atunci, așa o expresie vulgară, a dat-o în bară aproape matematic când a vorbit despre scriitori contemporani, sau limitându-i, sau interpretându-i fals, sau pur și simplu înțelegându-i, pentru că mulți dintre scriitorii de care vorbește el acolo au continuat să scrie după aia și au modificat substanțial profilul pe care l-a fixat Călinescu în 1939-40. Iar neșansa lui și mai mare a fost aceea că la vârsta de 60 de ani n-a mai putut să reia istoria literaturii române. Nu i s-a mai dat voie. Cu libertatea de spirit totală...
Iar apare inevitabilul dacă. Dacă ar fi avut posibilitatea, ce ar fi...
Poate ar fi
generat...
și mai proastă.
Poate ar fi fost proastă, poate ar fi fost...
Poate că așa se... Dacă el ar fi voia normal, ar fi fost mai bun. Dar ce s-a întâmplat cu Călinescu e un caz dramatic și, până la urmă, sigur, explicabil din punct de vedere uman. El a încercat să autoconvingă de faptul că socialismul o fi un rău, de un rău necesar, trebuie să ne adaptăm socialismului, Uniunea Sovietică este de neînvins, deci trebuie să ne punem bine cu rușii, mă rog, tot felul de idioțenii care, evident, peste câțiva ani n-au mai fost valabile. Dar în mintea lui erau intrate cu atâta violență, încât făcuse din ei un crez. Mai ar fi putut el din nou să scrie istoria literaturii cu lărgimea de spirit pe care a avut-o când a scris-o pe cea din 41? Nu știu. S-ar putea. Erau doi Călinescu, poate. Unul care făcea paradă de comunism și scria articole absolut stupide. Era și alt Călinescu, poate ascuns, care se rezerva pentru sine și care, dacă ar fi fost lăsat să scrie cum voia, ar fi scris o altă istoria literaturii române, poate mai bună. Și în orice caz mai informată, pentru că între timp mulți autori dintre cei pe care vorbea el și vorbea greșit despre ei, își încheiaseră cariera, mulți dispăruseră, așa încât istoricul literar putea să examineze în toată liniștea și cu toată obiectivitatea. Obiectivitatea în cazul Călinescu nu prea merge, dar mă rog, cu toată detașarea necesară.
Mai este ceva interesant și v-aș ruga să-mi spuneți ce părere aveți. Această mare literatură interbelică, poezie și proză împreună, a mai suferit o traumă. Cea existentă, vreau să zic, la momentul instalării comunismului. Trauma se numește abordarea ei în școală, în școala comunistă. Ați pomenit de Rebreanu, de Sadoveanu, de orice poet, de Eminescu. Felul în care școala comunistă i-a reținut pe acești autori pe care nu i-a eliminat sau nu i-a căsăpit, eu cred că a denaturat percepția multora asupra valorilor.
Adică, în primul rând, în epoca comunistă, a început să se vorbească despre mari autori relativ târziu. Adică după 1965-66.
Da.
Cum arătau manualele de școală în anii 50, era ceva cumplit. Eram elev de liceu și știu cum arătau.
Erau non-manuale la vremea aceea.
Erau manuale. Teze provizorii. În clasa 10 și 11 nici măcar n-a existat manual. Profesorului se dădea o programă analitică după care trebuia el să improvizeze. Și evident, chiar atunci când mari autori, de preferință din literatura mai veche, intrau în manuale, intrau într-un mod extraordinar de limitativ, se subliniau numai anumite aspecte, nu cele reale, se caricaturiza chiar imaginea, făcând din Caragiale un fel de critic violent al societății burgheze, din Eminescu exact. Un entuziast de proletar și de clasele de jos. Deci, această
amprentă
a existat, mai ales în primii 15 ani de comunism. Lucrurile s-au mai nuanțat după aceea, dar încă o dată, când n-aveai voie să vorbești despre anumite autori, când blaga n-a intrat în manuale sau a intrat numai cu ceva nesemnificativ, când Arghezi era și el privit la un nivel extrem de superficial, când Barbu nu era studiat deloc, iar când mulți autori de importanță despre ei nu se vorbea aproape deloc, atunci sigur că și imaginea elevului care ieșea din școală era o imagine parțială.
Mă întreb dacă un elev din perioada aceea, vorbesc de perioada post-65, dacă un elev al acelei perioade care a studiat literatura română în acest mod, ar mai fi tentat azi, de pildă, să-l recitească pe Rebreanu, să-l recitească pe Sadoveanu sau pe oricare dintre acești mari autori, în afara situației când ar fi obligat de specializarea lui, dacă ar fi student la filologie sau așa. Aici este întrebarea mea.
Elevul la care vă referiți n-ar avea decât să citească istoria mea literaturii.
Este un sfat foarte bun și de urmat.
Prea departe.
Aș încheia discuția noastră, domnule profesor Zamfir, sublinind ceva, și anume că acest al doilea volum al Panoramei Alternative a Literaturii Române acordă întâietate poeziei. Capitolul cu care începe lucrarea și care este cel mai amplu este poezia. Este un lucru întâmplător, intenționat, sau cum se explică aceste ample studii dedicate marilor poeți? V-a plăcut mai mult poezia interbelică? Este o întrebare strict personală.
Această preferință are o bază de natură, să zicem, teoretică. Poezia este varianta cea mai înaltă de literatură. Dintre toate variantele limbajului artistic, poezia se află întotdeauna pe primul loc, pentru că este cea care contrazice frontal funcția normală a limbajului. Funcția normală a limbajului uman este aceea de a transmite informații, de a transmite cunoștințe, de a stabili legături cu valori practice între membrii societății. Poezia se află la polul opus. Poezia, orice poezie, începând de la Omer până azi, se află la polul opus acestui mod de a utiliza limbajul. Poezia nu te învață nimic. Poezia este un mesaj centrat asupra lui însuși și care are valoare în sine. Și de aceea, limbajul poetic este limbajul cel mai îndepărtat de limbajul natural. Din multe puncte de vedere, putem spune că e un limbaj opus limbajului natural. Așa cum limbajul natural încearcă, într-un număr rezonabil de cuvinte, să aducă o informație esențială, limbajul poetic, într-un număr la fel de rezonabil de cuvinte, nu încearcă să te informeze în legătură cu ceva. Te lasă pe tine să tragi concluzia unui mesaj intenționat cifrat și intenționat ambigu. Ce spun eu e valabil pentru oricare poezie din lume. Deci valabil și pentru poezia de care mă ocup aici, adică pentru poezia română interbelică.
Cu această subtilă apologie a poeziei ca univers autonom, încheiem discuția cu domnul profesor Mihai Zamfir, dedicată literaturii interbelice ca stare de grație a creativității românești. Nu ezitați să parcurgeți Panorama Alternativă a Literaturii Române, al cărei autor ne-a fost invitat. Nu veți lăsa din mână această poveste a literaturii noastre, relatată cu un șarm al erudiției nu deseori întâlnit. Mulțumindu-i domnului profesor pentru prezența în emisiune, vă spun la revedere și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Cu bine!